Laipni lūdzam Cīravas dabas takās. Pastaigu un skaistu dabas skatu cienītājiem Cīravas meža parka 85 hektāros izveidotas vairākas pastaigu takas ar soliņiem un tiltiņiem. Tās lielākoties ved gar Durbes upes krastiem, atklājot skatam daudzos līkumus un bebru nedarbus, kā arī skābāržu, bērzu, apšu un priežu audzes. Takas iecienījuši arī nojotāji. 2016. Gadā šeit tika atklāta bebru taka, kas īpaši patiks bērniem, jo tajā ik pēc posma uzstādīti dažādi atrakciju elementi – trošu tiltiņš, kāpšanas sienas, šūpoles, mazi skatu tornīši, āra lasītavas un atpūtas laukumiņi. Tā ir 4 km gara lokveida taka. 2018. Gadā viena no dabas takām ir kļuvusi par skaņo taku. Tajā 5 dažādās vietās atrodas Latvijā līdz šim nebijuši skanoši vides mākslas objekti, kas izgatavoti no metāla un ar tiem ir iespējams radīt skaņas. Lai nokļūtu meža parkā, dodieties pa Cīravas pilsparka leģendu taku, kur pamanīsiet vairākus koktelniecības darbus. 2018. Gada vasarā šeit norisinājās biedrības Cita Abra organizētas tēlniecības simpozijas Cīravas parka leģendas, kurā piedalījās 8 Latvijas tēlotāju mākslas pārstāvji un tika radīta koka skulptūru taka ar brīvi pieejamiem mākslas darbiem. Skulptūras veidotas no vējā laustiem un izkaltušiem ošiem, nemainot to dabisko novietojumu. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.